Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Za normalizace chodíval pan Kazda, výtvarník a chovatel koní po zabíjačkách. Uměl to a právě proto si ho lidé objednávali. Nebral za to peníze, spíš prosil o nějakou hezkou starou věc, kterou už lidé nepotřebují. Doma se obklopoval, jeden by snad řekl, veteší. A v lásce ke starým věcem vychoval i svou dceru.
On vždycky domů přitáhnul prostě hrozně moc starých věcí. Takže já jsem vlastně vyrostla obklopená všema tady těma věcma, které on dostával za zabíjačky a za různý věci, co dělal pro lidi v té době. A tak mě to nějak jako, asi celý život mě to tak, já bych řekla, utvořilo ten pohled na ty starožitnosti a na ty staré věci. A přišlo mi to takový kouzelný, že prostě všechny ty staré věci mají nějaký příběhy v sobě.
31letá Tereza Koutová pracuje v marketingu jedné komerční firmy a její zálibou jsou staré fotografie. Obchází antiky, vetešnictví, bazary a listuje starými alby. Její velikou radostí pak je, když zjistí, kdo to vlastně na obrázku je, jaký má za sebou příběh.
Tak to jsem se jednou vydala do nového antiku, ve které jsem ještě nikdy nebyla, na Praze 2. Je to bazar u Medvěda a už když jsem tam vešla, tak jsem říkala, tak tohle bude opravdu magické místo, tady toho bude opravdu hodně, protože to je bazar, který je úplně plný všeho. Právě jsem se ptala pana majitele Vojkůvky, jestli tam nemá náhodou nějaká alba. On říká, no mám tady takové jedno album a to už tady prostě leží hrozně moc, tak kdybyste se na to chtěla podívat, ono to vypadá docela zajímavě, tak jsme to tam začali prolistovat. A já říkám, no to opravdu vypadá zajímavě. A říkám, no tak se ho můžete vzít, jestli chcete, tak jsem si ho koupila jako vánoční dárek. My jsme si mysleli původně, že je to opravdu album o hollywoodských hercích, který přišli do Evropy na nějaké turné a představovali takové ty westernové filmy, ty kovbojky a k tomu to byl jako doprovodný program a oni tam házeli lasem a házeli noži a takové věci. A my jsme si mysleli, že to právě bylo jako, že právě Američani z Hollywoodu a přijeli sem do Evropy nám to ukázat. Pak až hodně později jsem zjistila, že to opravdu Američani nebyli a že to spíš jen tak hráli.
Dámy a pánové, přistupte blíže. Zakupte vstupenky na dnešní promítání. Shlédněte nejnovější hollywoodský snímek nejslavnějšího kauboje divokého západu Toma Mixe. Před filmem vystoupí duo skutečných amerických kaubojů. Duo Harvards. Uvidíte americké show vrhání nožem na živý terč. Házení lasem, střílení z pistole se zavázanýma očima. Přijďte na poslední vystoupení.
Ve 20. a 30. letech lidé milovali varietní čísla, inspirovaná němými černobílými filmy z divokého západu. A mistři v tomto cirkusovém umění, říkající si duo Harvards, nebyli američtí kaubojové, jak si občas majitelé kin a cirkusu vymýšleli, aby nalákali důvěřivé publikum, ale praští cirkusáci, artisté, manželé Václav Hladík a jeho manželka Gusta Jakobsonová, původem z Lotyšska. Podle dochovaných recenzí museli být opravdu báječní. Procestovali svět, nejčastěji vystupovali v Německu, Rakousku a Švýcarsku, ale jezdili i s různými cirkusy, třeba Krone, po Estonsku. V polovině 20. let se Hladíkovým narodil chlapec, dali mu jméno Sigmund, říkali mu Sigi. Chlapec se brzo naučil stepovat, hrát na klarinet a saxofon a tak jsem tam vystupoval s nimi. Sigmund zemřel v průběhu přípravy těchto příběhů 20. století. Bylo mu skoro 94 let. Pro paměť národa vyprávěl před 2 lety v domově péče o válečné veterány. Do studia nakráčel Sigi v saku, na kterém se mu třpitily 3 medaile.
Tohle je medaile z Londýna jako účastník odboje za účast boju na Dukerském průsmyku. To je ruská medaile za účast boju o Kyjev, tahlensta. A tahlensta medaile je vůbec za účast boje v tehdejším sovětským svazem, že jo, Ukrajina, Kyjev a tak dále.
Tak to je 94-letý Zikmund Hladík, který prožil život, během kterého viděl, jak říká, až příliš utrpení a smrti v sovětských gulazích, pracovních lágrech a na východní frontě druhé světové války.
Medaile jsou medaile, ale skutečnost byla hroznější. No.
Zikmund Hladík se narodil v březnu 1927 v Mouči nad Rýnem.
Moje rodiče byli artisté, varietní cirkusové artisté. Proto jsem se narodil taky v Mouči nad Rýnem, jelikož tam moje rodiče vystupovali v nějakým velkým německým tehdejším podniku.
Jeho maminka Gusta Jakobsonová pocházela z rozvětvené židovské rodiny, žijící v Lotyšsku v Rize. Tato dívka si tady našla netradiční práci. Sekundovala jistému finskému kouzelníkovi a mágovi jménem Heikki Nevala. A nejspíš se to stalo v zákulisí po představení. Seznámila se s pohledným kaubojem Václavem Hladíkem, který získal její lásku a vytvořil s ní nejen artistické duo, ale i manželské. Pro vystupování si vybrali trochu zvláštní jméno Harvards. Je trochu nepochopitelné, že po své milované ženě vrhal nože, střílel po ní se zavázanýma očima, práskal nad její hlavou bičem a chytal do lasa. Otcova rodina pocházela z Prahy. Tetička Karla Hladíková učila v Praze společenské tance a vlastnila obchůdek s barevnými kovy. Jeho strýček Karel býval famózním hráčem na xylofon a se svým bratrem Václavem začínal jako varietní umělci s hudebním číslem. Pak se ale umělecky rozešli.
Tatínek si udělal takzvané kaubojské číslo. On dobře střílel, točil lasa a tyhle věci, a to tenkrát byla móda. Ve smlouvě měli, že museli každé dopoledne kolem 11 hodin na koni projet tím městem v tom oblečení. Tak to byla jako rodina mého tatínka.
Malý Zikmund, když rodiče vyrazili na turné, trávil čas u hodného strýčka Karla nebo tetičky Hladíkové. Někdy ho rodiče vzali sebou.
Jelikož jsem byl v té rodiny, tak jsem si zamánul a poprosil jsem tatínka, tam u Dráhňovsky vystupoval nějaký černoch, jmenoval se Johnny Ford, a ten stepoval s doutníkem, víte, úžasný technikář. Mně se to zalíbilo, já jsem to poprosil a tatínek to prostě zařídil, že platil ty hodiny, já jsem se učil stepovat. A pomalu mě začalo brát ten život, ten artist, se mi to začalo líbit. Začal jsem akrobací, učil jsem se stojky, učil jsem se hvězdy a tak dále, pomalu to, až když mě bylo 9 roku, tak jsem poprvé vystoupil ve varieté Drahňovského, kde jsem hrál na taky strejda Karel mě učil hrát na saxofon, tak jsem tam hrál na saxofon a stepoval jsem s celkem slušným úspěchem.
Z dětství si pamatuje i na pobyt v Lotyšsku u židovského dědečka Jakuba, který se prý často modlil a chodil do synagogy. Dědeček Jakob obchodoval s látkami. Jednou s koňským povozem jel dlouhou cestu za obchodem.
On jel do nějakého města, kde nakoupil látky a vezl je, že se z toho budou šít obleky. A na cestě ho tenkrát přepadla skupina nějakých banditů. Bylo to zimě a bylo 40 stupňů pod nulou. Oni ho slíkli do náha, přivázali ke stromu, vzali mu koně a náklad a všechno odjeli. A on tam byl v tom mrazu asi takových 20 hodin. A nezemřel. A on se začal tam modlit a prosit tak dále. A nějakým tím způsobem, že ho pak našli, pak ho protože byl stuhlej úplně, tak ho dostal k sobě a když se to dostal, tak se stal tím pádem, že se věnoval díky tomu Bohu, že mu že mu to takhle pomohl přežít. A proto byl strašně ortodoxní.
Tato jeho lotyšská židovská rodina, dědeček, babička, tety, zahynuli v ulicích Rigy v průběhu války. Podle poválečného svědectví jedné vzdálené přítelkyně zjistil Zikmund Hladík, že zemřeli v době pogromu v létě 1941. Do tohoto hlavního města Lotyšska vstoupila nacistická vojska, která vytlačila také surovou a řádící sovětskou rudou armádu. Tenkrát prý bylo během 3 měsíců v Rize a okolí zabito více než 6 000 Židů. Jeho dědeček, babička a tetičky zahynuli nazí přímo na ulici.
Oni je všechny utloukli. Prej je slíchli do naha a hnali je na nábřeží na takový ta a tam je tloukli holema. Já tam měl jako sestřenici a bratrance, to byly děti, víte. A oni tohle všechno, no hrůza. Já kolikrát na to myslím a říkám, proč to dobře, voják vojákovi zastřeli, já to bojíme proti sobě. Ale proč děti, proč ženy, proč civilisti, proč tohle všechno to?
Hladíkovi utíkali z protektorátu. Tatínek Václav patřil k prozíravým lidem a také se nehodlal rozvést se svojí milou ženou, čemuž ho protektorátní úřady a norimberské zákony nutili. Jeho žena napsala do Rigy, její sestra jí obratem zaslala fiktivní smlouvu s cirkusem Salomonský a s tímto dokladem vyrazil Václav na gestapácký úřad pro cestovní povolení. Na takzvaný Durchlassschein, povolení k vycestování, se čekalo v Praze na nábřeží hodiny v dlouhatánské frontě. Úředníci na gestapu bývali velmi nedůvěřiví, přísní, otrávení a kde koho vyhodili. Pan Václav Hladík se uklonil a prohlásil, že jako artista je se svou ženou asistentkou angažován nejslavnějším cirkusem té doby, Salomonským, a má s ním domluvené turné po Estonsku. Gestapák se prý rozzářil a povolení vydal. Ještě ten den, v 11 hodin dopoledne, rodina ujížděla z Prahy z Masarykova nádraží, ze svého bytu, kde všechno zanechala, včetně svého vzácného alba fotografií a novinových výstřižků. Kdo si jim pak byt vyraboval, nastěhoval se do něj a album a ostatní věci zpeněžil. A tak po mnoha letech se dostal do ruky pak i Tereze, která ho objevila v antikvariátu u medvěda.
Pro 10:30 my jsme nakládali zavazadla a strýc Karel taky přišel a to a říkal, tatínko, hele Vašku, dej mi pozor na Sigiho, dej mi pozor na něj a tak dále. A říkal, to se nebojím. Teďka jsme nastoupili do vlaku, on tam stál, tak opuštěný a když se to rozjelo, já jsem se díval z okna, na něj mával, a bylo mi strašně skoro do pláče, on tam úplně pak, jak ten vlak jel, tak tam zmizel. Temná doba začala.
Jeho milovaný strýc Karel mýval v Praze antikvariát. Za ženu si vzal Kamilu, židovku, ale utéci už nestihli. Jednou přišel domů a mezi dveřmi ho skácela mrtvice. Na jeho židovskou ženu Kamilu se pak doslova slétly supy, sousedé, nacistické úřady. Vyhodili z bytu, který pak vyrabovali. Kamila pak žila na ulici, než ji četníci sebrali a jako židovku transportovali do Terezína. A pak na dobro zmizela. Jak a kde přesně zemřela, nevíme.
Posloucháte příběhy 20. století.
Hladíkovi přijeli do Lotyšska a navštívili cirkus Krone, jehož ředitel je okamžitě angažoval. Procestovali s ním celé Estonsko. Zažili tu ale těsivé přepadení sovětským svazem. To se stalo v červnu 1940. Totiž na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov o rozdělení sfér vlivu mezi nacistickým Německem a sovětským svazem si prostě Sověti připojili Estonsko do svazu sovětských socialistických republik.
Rusové, ty mají takovou zvláštní mentalitu. Oni mají, já bych řekl, špionování. Oni vidějí v každém, že je špion. Takže prostě jenom nepřišel, zabali nás a šoupili na náklady a odvezli do lágru.
V hlavním městě Estonska, v Tallinnu, 22. června 1940, bylo pozdě večer po představení. Rodina Hladíkova, včetně Sigiho, seděla kdesi v hospodě. Než odešli, jejich kamarádi z cirkusu je varovali.
No a my jsme seděli s kolegama v restauraci a ty nám říkali, hledajte se, nechoďte, kdyby se náhodou bombardoval a tak dále, nechoďte tam, buďte, půjdeme k nám a tak dále. A tak říkali, ne, my jdeme, zítra se bysme se do... Tak jsme šli domů a před naším domem pochodoval voják s puškou. A tatínek udělal bohužel smutnou stranu. Ne, on na nás čeká už ze srandy. No a prošli jsme okolo toho vojáka, šli jsme domů, že jo, my jsme měli jeden pokoj a takovou malou jako kuchyňku. Maminka začala smažit večeři vajíčka. Čuk, 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 kdo pak to je? Tak jsme odevřeli dveře, stál tam civilista, jeden, a ten voják s puškou za ním. Ten přišel bez slova si set na židli a ten civilista říkal, tak hledajte se, zapakujte si některé věci, co potřebujete, ostatní nechte tady. Kam jedeme? Toto vám nic není, a tak budu dost hrubej. Tak ale Estonec ještě přitom. Tak nás naložili na ten nákladě. Vezli nás a tam byl lágr a tam už se to začalo plnit cizincema.
Transport směřoval na východ, asi 500 kilometrů od Moskvy, do Oranek, kde internovali mimochodem i takzvanou Oranskou skupinu, což byla asi 100členná jednotka českých poddůstojníků vedená Ludvíkem Svobodou. Později z této skupiny vznikla Československá armáda v Sovětském svazu. Do Oranek vedla Stalinu z Estonska dlouhá cesta. A bohužel jí nepřežila jeho maminka. Na vlak totiž zaútočil letoun. Sověti vagóny zavřeli a sami utekli do lesa. Zikmund se z vlaku dostal až po náletu. Bohužel jen s tatínkem.
A já jsem byl nahoře s maminkou na palandr a tatínek byl dole. A jak to tak prolítal, ta tatínek na mě zavřel. Sidi, skoč, ihned skoč dolu. On mě zachránil život. Já jsem skočil dolů a on si na mě leh a jak jsou ty palandy, tak jsme se soukali jako to a v tom on přiletěl znovu a hodil 100kilovou bombu. To byla rána žachanda. Já jsem najednou, jak to bouchl, tak najednou jako, když se rozvine nějaký film a tma a já jsem říkal, a tak jsem mrtvý, nebo... A v tom se udělalo světlo. A stál tatínek a nazvedoval ty trosky a já jsem říkal, vyskoč, já jsem se skočil z vagóny, zbyly jenom kolečka a trosky a my jsme utíkali do toho Lexa a ten letec se vrátil a začal kropit těm kulometem, ale naštěstí jsme... No pak nás začali honit po lese, Rusové zase s bajotetama. Z toho vagónu, co jsme byli, žádný živá. A nám se nestalo nic, my jsme nebyli ani škrábnutí. A tam těch ostatních 40 lidí byli na cucky. Drahoušku, na cucky, hrůza.
Sověti je pak nahnali do dalšího vlaku, který je odvezl do Oranek. Věznili je v pravoslavném klášteře. Bolševici tuto středověkou stavbu proměnili v internační lágr. Do hromadných cel umístili palandy. Hladík říká, že ve srovnání s tím, co zažili potom v Gulagu v Aktubinsku v Kazachstánu, byly Oranky jen procházkou růžovým sadem.
Nás vyhnali z vagónu, že jo, a postavili nás do toho a začali počítat. A my jsme stáli v tom mrazu a oni počítali a nemohli se to do... Představte si, hodinu to počítali. Já jsem řekl, tatínku, já necítím nohy už. Tak tatínek mě popav a to popav, teďka oni na něj to. On říkal, teď přijde o nohy. Tak mě konečně dostal dovnitř, jo, a začal mě třít ty nohy, protože fakticky mohl jsem přijít o nohy. Už bylo přeplněno, když. A 800, my jsme tam nemohli ani stát, ani ležet. My jsme museli také každý přimát přes bobku. Teďka na záchod byl to, že tam byl takový kotel, do toho se čuralo a kakalo. Víte, teďka dole bylo bláto. Úbohost, vši nás žrali, blechy nás žrali. My jsme neměli co jíst.
Vězni v tomto táboře spali ve velkých, dlouhých, dřevěných barácích. Popisují přesně to, co můžete vidět v 3D modelech v projektu kolegy a přítele Štěpána Černouška. Gulag.cz. Velmi doporučuji.
Taková dlouhá dřevěná stavba s palandama na jedné straně, v prostředku ten kotel, na zemi bláto a tam jsme nemohli ani se lehat. Já třeba seděl vedle mě, byl takový starý pán Francouz, vedle mě zemřel. Tati, hele, ten pán se nehejbá, on na mě leží. No, bylo to, jak bych řekl, temnota, tma.
Co tatínek, prosím vás, jak to tatínek zvládal? Kolik to tehdy bylo?
Ptá se Petra Verzichová, spolupracovnice Paměti národa.
Můj zlatý tatínek, já bych to asi nedokl. On první světovou válku narukoval, byl tam raněný do ruky. Druhou světovou válku, taky přišel tak, když to všechno skončilo, on prakticky prodělal dvě světové války. Já jsem říkal, tati, já bych to nevěděl. On říkal, no, hele, žít se musí, to se musí nějak, víš, to...
Co vás tam posilovalo, co vás tam podporovalo v těch lágrech?
V tom lágru ze začátku jsme byli grogy, jak to říkají boxeři, grogy. Už nás nic, potom všem, potom bombardovalo, potom potihla a tak dále. No a potom jsme nějak doufali, že se z toho nějak dostaneme. Co se taky splnilo. To byl jako zlej sen, víte, to, když kolikrát na to pomyslím, říkám, Čechče to nakonec hodně vyteří, víte?
A co tam byla nejhorší situace, kterou si vzpomenete?
Pro mě bylo, jak jsem dostal tu žloutenku, tak to nebylo jenom žloutenka, to byla ještě horečka. To já jsem byl v takovém komatu, že jsem najednou nic nevnímal a tak dále. Prostě jsem byl mimo.
Zikmunda a jeho tatínka trápili vši a blechy. Jídlo nestačilo. 30 gramů chleba na den a lžička kaše. Sem tam dostali nějakou nakládanou nebo sušenou rybu. Hygiena takřka žádná. A tak není divu, že vězni trpěli nemocemi. Zikmund dostal žroutenku. Říká se jí nemoc špinavých rukou. Což je velmi vážné virové onemocnění.
Víte, co mě vylečilo? Ten suchej kousíček chleba, který byl, a hlad. Děsný hlad. Já jsem měl takový hlad, že zdálo se mi, no hrůza, útroby se mi svíraly a to, bylo to hrůza.
Zikmund prožil týdny v horečkách. Jediným lékem na žroutenku v lágru skutečně mohla být velmi přísná dieta. A té se mu dostávalo dvojnásobně. Gulag tento 15-letý kluk zvládl, i jeho tatínek. Pak do lágru doputoval vojenský příkaz k propuštění Čechoslováků a odeslání do Buzuluku. Na cestu dostali dva bochníky chleba a láhev oleje. Vlakem se pak otec se synem vydali do Buzuluku, na severozápad. Nezby cesta trvala asi tak 10 hodin. Tenkrát musel jejich vlak dávat přednost vojenským transportům, takže dorazili až po několika dnech. V Buzuluku na ní čekala lázeň.
Tam jsme se slíkli šaty se sebou a tam byla lázeň. Tak jsme se pořád osprchovali a byla tam takový jako sauna, tak jsme se všecko to umyli a dostali jsme celý ten balík, nové prádlo, uniformy, deky, kompletné vybavení, co dostává anglický voják, víte?
Příslušníci prvního československého samostatného praporu v Buzuluku zásobení z Anglie vyfasovali kromě nových uniform, bund, polobotek, také nůžky na nehty, holení, lžičky, vidličky, nože, kartáče a krémy na boty a další věci, které tito vězni z gulagů prodávali za jídlo.
Tatínek toto rozprodával. Za ty peníze, co získal, tak šel na trhu a koupil třeba kukusové zvíře a to udělal silnou. Jídlo bylo dobré v armádě, ale taky nemoc. A on mi udělal takovou hovězí polívku s masem a s brambor. No, on uměl totiž báječně vařit. A to jsem vždycky, on dělal v kotelně tam. On topil v kotelně, tak jsem vždycky přišel, když byla vycházka, šel jsem, tak tati, hele, přijdi pojď, sedni si, tady to máš, jest, musíš jíst, pojď, jak vypadáš. Já jsem byl takovej. No a tak jsem si vždycky pošmák a tak dále. No.
Když se o 15-letém Zikmundovi Hladíkovi dozvěděli, že hraje na klarinet, opatřili mu nástroj a zařadili ho do hudební čety. Ta měla v době své největší slávy skoro až 40 hudebníků. Trubky, bubny, pozouny, lesní rohy a nejméně dva klarinety. Na jeden hrál i pan Hladík. Vystupovali pro potěšení ostatním vojákům, nejčastěji v neděli. Objednávali si je i místní na zábavu. Hráli kdeco. Americké Dixielandy, jazz, ale nejvíc takové ty lidové pochodové vlastenecké písně. Dokonce si skládali své, například četař Erwin Traubmann. Dochoval se i notový záznam jeho písně Směr Praha. V refrénu se zpívá nadšeně. S velkou armádou rvát se jdem se smrtí. Nás rudou armádou nikdo nerozdrtí. My svorní a silní pěsti své zvedáme. Společně v boji půjdeme vpřed, anebo spolu padneme. Kapela vyprovázela například i 30. ledna 1943 z buzulského nádraží transport, který na front odvážel 974 příslušníků samostatného polního praporu, z toho 38 žen. Zpívali si do kroku a mnozí se asi i těšili, že jdou konečně bok po boku s rudoarmějci zabít Němce. Vojáci v bitvě u Sokolova měli ohromné ztráty. Skoro třetina z nich bitvu nepřežila a další třetina byla raněna.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na to Sokolo bylo to, že vyfasovali tenkrát takové nové pušky. Tam byl specialistý zbrojíř, který opatroval, že ty kulomety, všechno to dal, aby to fungovalo. Ten říkal, že jsou nepraktický, že jsou sice automatický na jednu ránu, nemusíte jako tahat za nic, ale že se zasekávají. Takže to se mu nelíbilo. No a na Sokolovu jsme je tenkrát ještě kapela v Buzuluku doprovodili na nádraží, to jsme je hráli, bylo 30 stupňů, nám tam všechno zmrzlo.
Když zrovna 15-letý Hladík nehrál na klarinet, loupal se stejně starýma klukama, kterých tam měl kolem sebe asi 25, brambory, nosil dříví do kuchyně a také se ho ujal jeden ze starších poddůstojníků a učil ho počítat, psát a číst v azbuce. V buzulucké knihovně si Hladík půjčoval knihy, ale jen samozřejmě ty, které soudruzy považovali za výchovné a protikapitalistické. Takže četl dokola sociální romány, například Turgeněva, Otcové a děti nebo Měsíc ve vsi. O něco zábavnější, hádám, byly jeho výlety do nedalekých měst. V Buzuluku navazoval první kontakty s opačným pohlavím. Na vycházkách navštěvoval dívky, které pořádaly mejdany při poslechu gramofonových desek. S jednou 16-letou blondýnkou z Novochoperska si vyznali lásku.
Měl jsem v tom Novochopiovsk. Tam byla taková slečna, no, takovým dívkám, no, bylo jí asi, já nevím, 16 nebo kolik, taková blondýna s modrýma očima. A je takový ten slovanský hezký typ, víte to.
Poli nikoho nie vidat, tylko my s Kaňom.
A tak já jsem si, jsem začínal nadbíhat. No a právě jsme to tak jako to a to skončilo to tím, že jsme spolu asi tak chodili, nic nebylo, jenom tak já blbej ještě, nebo ona ještě blbější.
Skončilo to, když ho odeslali na frontu. Zařadili ho do zásobovací jednotky, k logistice. Jeho úkolem bylo přivážet proviant, střelivo a cokoliv, co bylo třeba.
Voják musí dostat najíst a musí mít čím střílet. A to je ta logistika. Tak jsme to zase tam naváželi a tak dále.
Bylo mu už skoro 16 let a viděl strašné věci. Nejhorší to bylo u Kyjeva a později během karpatsko-dukalské operace. Bitva o Kyjev na podzim 1943 byla krvavou řežbou o řeku Dněpr. Hlavní roli mělo dělostřelectvo. Zikmund jezdil s gazíkem plným minometných nábojů.
Na ten druhý břeh se nemohlo vedne, protože to Němci bombardovali. Tak jsme byli vždycky skrytí v takovém lese a čekali jsme, v noci rychle postavili pontón a přejížděli jsme na druhou stranu. My jsme jeli s gázíkem, který byl naložený minama z dominometru. Pod Kyjevem v tom lese jsme byli asi 3 měsíce. 3 měsíce jsme se nemili, 3 měsíce jsme vodu směli jenom pít, byli jsme zakopaní v tom lese a čekal se ta příprava na útok na Kyjev. Jsme si vykopali v tom lese krásný bunkr, víte, a to. A žili jsme, akorát jsme si vždycky sundali boty a vyměnili ponožky, aby jsme nedostali, víte, aby nám neuhnili nohy. No a zavšivený tečka vodu jsme jenom dostali hrníček vody na den do napití. Jídlo jsme dostali takzvaný suchý pajok, to je kus chleba a k tomu něco, víte, nějaký, nebo nějakou kaši a tak dále. Pak vyjeli tanky, jelikož ten stav byl doplněn těma volínskýma Čechama. A to byli lidi, kteří viděli válku tak z vlaku. Oni nevěděli, jestli si mají lehnout nebo co dělat. Tak jejich první nápad byl vyskočit a utéct. No, tam se stalo taky, že ten jeden důstojník zastřelil člověka. Tím to zarazil, no a to se to zpamatovalo a začal zase protiútok. Teďka ten přítel říká, Hladíku, běžte, tam byla ošetřovna, běžte tam, řekněte, ať se připraví na to nejhorší. Tak jsem tam běžel, že jo, to vedle to bouchalo už, to bylo všecko už, no a tam byl doktor Engel, ještě si pamatuju, a už tam začali vozit. Jeden útok za druhý, někdy i zbytečný, tak vždycky to zbalili to a utekli na další kopec. A takhle ustupovali. Totiž říct se musí, že to byli, Němci byli velice profesionální armáda. To byli, když to, tady ty chudáci z toho, volínský Češi, to byli sice mladí lidi, všecko, ale neměli žádnou zkušenost. A ze starých mazáků tam bylo málo.
Pan Hladík říká, že ho dodnes v noci budí noční můry. Trpí panickou hrůzou ze zvuků děl. Nesnáší střelbu z ručních zbraní, hučení letadel.
Začalo, to nebylo jako jedno, to byl hukot. To stříleli Kaťuše a stříleli dělostřelectví a ta palba, představte si, trvala skoro 12 hodin. Já jsem, ježiš, protože celý dobře. A my předtím, než to začalo, jsme každý dostali do polní láhve asi půl litr vodky. A já teďka zase bombardování ten strach, tak jsem odeřel tu láhev. Vážená, já jsem vypil ten půl litr vodky a mě nic nebylo. Já jsem vypil ten půl litr a strach ani ten skoro ani trochu zůstal, ale že bych byl ožalený nebo něco nebyl. Já jsem říkal, jako, že to jsem byl snad vodu, ale byla to vodka, protože to pálilo, to je jasné, dobrá vodka. Tak takhle to dopadlo.
Zikmund Hladík nerad vzpomíná na východní frontu druhé světové války. V těžkých snech se mu vrací výjevy z jeho cesty karpatsko-dukleským průsmykem.
Jsme věděli, že nejedeme nikam do kavárny na zmrzlinu. Strach jsme měli všichni. Zajímavý, já jsem se tak na zemi nebál, já jsem se strašně bál bombardování. Tak začal ten nálet a my jsme všichni běželi dolů, že jo, tam bylo takové schodiště takhle, že jo, a bylo tady volný prostor, tak jsem do toho skočil a tam ležel už jeden podůstce, nějaký četář, jako to už nějaký jmen. Tak já jsem si steknul vedle něj a řekl, ježišmarja, jo, ty bomby. A on najednou se podívám na mě a takhle mu tečou slzy. A jo, nechci zemřít, já jsem byl. A jak on to řekl, tak ten strach ve mně zase spadl, říkal, neblbí, nezemřeme, nic se neděje, tady jsme dobře, nic neblbí, všechno bude v pořádku, začal jsem ho já utěšovat.
Hladíkovi už táhlo na 17 let. Jedna věc ho těšila, že jeho táta je snad v pořádku. Sloužil v Týlu v relativním bezpečí na štábu u jednoho vyššího důstojníka. Měsíce se s tatínkem neviděli. Během jednoho roku si vyměnili jen asi dva dopisy polní poštou. Stýskalo se jim. Vlastně úplnou náhodou se jednou Zikmund ocitl nedaleko štábu, což mu prozradil jeden z nižších důstojníků. Po roce tedy mohl spatřit tatínka, statného kauboje, co uměl střílet na balónky i po slepu a vrat nožem. Zikmund požádal důstojníka o povolení a dostal se do velitelského bunkru. U kamen uviděl tatínka. Schrbeného, unaveného a šedivého.
Tak jsem přišel a říkám, tati, on tam seděl a vykuřoval. Tak jsme se viděli, tak jsme si popovodali, ulehčili jsme si. No říkali, no už bude to dobrý, takže v Praze potom se sejdeme. Já budu hledat strýdu Karla a ty taky, pak se tam nějak sejdeme. Pak jsme se rozešli a zase jsme se neviděli zase několik těch měsíců, než jsme se dobrhali do Přemysla.
S tátou byl jen chvíli. Ještě ten den se vypravil na frontu k logistikům. Vzpomíná, že ke konci války už měl všeho tak strašně dost, že se mu fyzicky dělalo zle, když nasedal do čípu s náboji a měl jet k frontové linii. Pochopitelně se bál, že na úplném konci války přijde o život.
No a pak jsme se takhle prokoucávali, zase přemístěvali, já když jsem viděl lidský bednu, tak se mi dělalo špatně s mínama nebo s nábojem nebo to. No až do Turčanského svatého Mikuláše a tam nás zastihl konec války. Konec byl to, že jsme se vožrali jak pardálové. Tam byl pivovar, to Mikuláši, tak tam šel a oni mu nalili kýbl pivem. On to přinesl a my, a jsme živí, máme ruce, nohy a to. A začali jsme s hrničkama a nalejval se.
Zikmund Hladík vzpomíná, že naposledy jako voják v uniformě hrál v dubnu 1945 v Košicích při návštěvě prezidenta Beneše. Pak demobilizoval. Armáda pro něj prostě nebyla. Chtěl být svobodným člověkem, umělcem a v uniformě se cítil nesvobodný. Říkal, že byl jen polovičním člověkem, který plnil jen rozkazy. Uniformu pak spálil a vojenskou legitimaci odevzdal ve Štefánikových kasárnách na Smíchově. Jak se s tatínkem domluvili, hledal strýčka Karla Hladíka a jeho ženu. Zjistil, že jsou oba po smrti. S tátou se ale našli a žili spolu, než se oženil. často chodili na večeře a večerní posezení k významným vysokým důstojníkům československé armády. Tatínek je totiž ze štábu dobře znal. Některým chodili rádi, některým vůbec, ale potkávali se s nimi. Tak například znali Bedřicha Rajcina, velitele obraného zpravodajství, komunistického gaunera, který mnohé tehdejší vojáky nechal popravit. Nejbližšími přáteli Hladíkových byli plukovník Motl nebo slavnější dnes generál major in memoriam František Skokan, velitel spojovacího praporu na Dukle, vyznamenán dvěma válečními kříži. Jeden z těch prvních, kterého se soudruzi potřebovali zbavit, zavraždili ho na Pankráci v říjnu 1950. Kira Skokanová, jeho žena, později vzpomínala, že na poslední návštěvě její manžel Rajcinovi bez obalu a odplic řekl přesně to, co se tenkrát dělo. Postaral ses o své soudruhy, vzájemně se povyšujete, ověšujete se řády, ale ke mně přicházejí lidé bez rukou, bez nohou, Ukrajinci i jiní, a já pro ně na rozdíl od tebe nemohu nic udělat. Staráte se jen o partaj a na své bývalé spolubojovníky kašlete. Chováte se jako diktátoři, zatýkáte důstojníky, prý jsou i týráni. Vymýšlíte si na ně úplné nesmysly. Rodiny těch lidí žijí v bídě. Tak tohle je ten váš vysněný svět.
Gita Skokanova, Skokan, on byl, myslím, plukovník tenkrát, že ho dostali být všetko. Rajcin chodil k ním na večeři, Gita musel říkat, hele Fricko, a to. A na jeden den pan Skokan zmizel, nepřišel domů. Tak ona zavolala, že hele Fricku, kde, nevíš, kde je manžel? Ne, a co je manžele? On není doma, on nepřišel vůbec. No tak pán jako dělal si z ní srandu, tak on to věděl.
O zatčení plukovníka Skokana samozřejmě Fricek alias Bedřich Rajcin dobře věděl.
On má nějakou ženskou a tohle to a začal takhle. A pak ona se to dozvěděla, vyhodili ji z bytu, dvě děcka na krku a živit. To dostala malý takový kamrlík.
Hladíkovi střízlivě sledovali společenské události a jevy. Ono budovatelské nadšení 50. let, sfanatizovaný obdiv k Sovětskému svazu. O gulazích, o sovětských koncentračních táborech se nemluvilo. Nebyl zájem o příběh. Hladíkovi zvažovali emigraci, ale tatínek už nechtěl a později ani Zikmundova žena ne. Nový život na západě nabízeli Hladíkovým právě vysocí důstojníci.
No a ten pan major Mutl, ten k nám ještě, když to začalo tohle, já jsem statek, on byl statkář, já jsem statek prodal a máme tady už víza a pasie, stěhujeme se do Austrálie. Hladičku, zabalte, pojeďte s námi. Máte pasy, my jsme náhodou měli, pojeďte s námi. Mladý tam může taky chodit do školy, že, a dodělat a tak dále. A takhle nám to nabízel. Tatínek to odmít. Potom si to vyčítal hodně. Udělal jsem strašnou blbost. Protože nevěřil, co bude, víte, co vypukne. A pak, když to vypuklo, říká, vidíš, Honza Masaryk a tohle, co teďka důstojníci letří, oni ho pak zavřou a pak nakonec ho taky některé ty letci, že ho odsoudili na těžké tresty. Ti, kteří dávali svůj život, tak to dávali republice a těm idiotům bolševistickým, to také dávali na dlaně, tu republiku. A oni se takhle odměnili.
Zikmund Hladík po válce fyzicky velmi cvičil. Klarinet a saxofon schoval do skříně.
Já jsem nechtěl sedět v kapele, víte? Málo platí a hodně dří. Tak jsem trénoval, až jsem se dostal do formy. Začal jsem jezdit jako artista. Hrál jsem na marimbu, to je takový jako xylofon, tak nástroj. Stepoval jsem a skákal jsem akrobatický skok. Dovedete mi s tím, já jsem skákal salto nazad. Já jsem skoro jako motýlka, také 10 motýlků dokola. Twistové salto, to je znamená skok, obrátíš se hlavem dole a ještě kolem své osy a přistanete na nohy. To všechno jsem zvládl, pak jsem se s tím dobře živil.
Zikmund Ladík si nechal po rodičích umělecké jméno Harvard a jezdil po štacích jako artista, skokan, žonglér, zvládal kdejaké číslo. Párkrát mu soudruzi povolili i západní cizinu, třeba Švédsko nebo Švýcarsko, ale častěji jezdíval do Sovětského svazu. Jednou se ocitl kousek od Oranek a tak se začal vyptávat.
Neznáte, tady blízko je takový velký les a je tam kláště, Oranky se jmenuje. A ona jenom se zarazila. Neříkejte to. Nechaj Oranky. Neznaju. A tak jsem poznal, že ten pán je od dohlížitel takzvaný a že ty Oranky opravdu jsou, ale ne, že tam asi znovu někdo jako maká.
Zikmund Hladík prožil svůj život v manéži. Když už ho svaly příliš bolely, což se přihodilo kolem jeho 60. roku, využil možnosti jít do předčasné penze. V důchodu si pak přivydělával jako plavčík u jednoho krytého bazénu. Mohli jste ho také vidět v televizi, v televarieté. Točil tam asi se 6 talíři na tyčkách. S komunistickým režimem se nějak nepotýkal. Nechtěl si pokazit ježdění do zahraničí. Ale komunistům přijít na jméno nemohl. Jeho snem byla Amerika, které věří, že dohlédne, aby naše generace nemusely prožít takovou hruzu jako oni.
Doufám a věřím, že se to podaří, že ta příští generace už nebude koukat třeba, jak věšej nebo zabíjej, jak se navzájem lidi zabíjej a jak leží hromady mrtval, třeba v tom Kyjevě to bylo strašné, hromady rozjetých mrtval, to byli Němci, vojáci, to nevadí, ale ta hrůza toho všeho.
Čtyřiadevadesátiletému Zikmundu Hladíkovi udělala radost ona dívka, co miluje antikvariáty, Tereza Kohutová. Album Duo Harvards, fotky, na kterých stojí jeho tatínek s asem a pistolemi u pasu, maminka Gusta s šátkem kolem krku a malý klučina s kaubojským kloboukem mu přinesla a vrátila. Pan Hladík album dostal od zdravotní sestřičky v domově péče o válečné veterány. Jen pár dní před smrtí Tereza kvůli covidu dovnitř nemohla. Tak to byl příběh Zikmunda Hladíka. Prosím, pakliže můžete, podpořte nyní paměť národa. Je to důležité, než definitivně odejde tato generace, která pamatuje druhou světovou válku a 50. léta. Paměť národa má svůj klub přátel, což jsou lidé, kteří přispívají třeba jen drobnou, ale pravidelnou částkou. Každé koruny si nesmírně vážíme. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.